šīdienas darbu un šo dienu. Un iesāksim ar vienu ciešanu laika dziesmas pantu. Kāpēc tu miris esi, to dod mums Jēzu prast, mums labus augļus rast. Kungs, tava mīlestība, pat nāvi stiprāka, ak kāda pārgaulība, ka par to nedomā. Ak kungs, ar klusu prātu mēs tevi mīlēsim, uz debes pacilātu tev sirdi nodosim. Un mēs tevi lūdzam un piesaucam, Dievs kungs, svētais gars, tu apgaismotājs, tu gudrības un patiesības gars. Nāc ar mums tavām dāvanām, satver mūsu iekšējo cilvēku, atdari mūsu garā acis. Un liec, ka tas, ka tava svētā patiesība mums atklāja, tas dziļi rod no vietu mūsu dvēselī un izpaužas arī kalpošanā, kādā tu mūs aicini. Amen. Mēs šodien stāvam tāda ļoti neparasta temata priekšā mūsu Latvijas baznīcas vēsturē. Šis temats ir apmēram aprakstams tādā veidā, kā latviešu tautas garīgās augšupies ceļš izglītībā, teoloģijā, aktīvā līdzdaļā, baznīcas dzīvē, 19. Gadsimts. Pirmā sākumā šis temats prasa vienu atskatu atpakaļ uz lietām, kuras mēs esam jau savā laikā pārcilājuši. Šis atskats ir tikai ļoti vispārēja rakstura, kas atgādina šīs lietas, kuras mums tālāk būs turpmāk būtiski arī svarīgas. Tāpēc to arī neuzņemiet kā tādu, zinām, vienmuļību, ja mēs vēl it kā tādā atkārtojumā, rekapitulācijā kavējamies pie mūsu latviešu tautas garīgās veidošanās, pie mūsu baznīcas vēstures jau sākotnējiem laikiem. Ar kristīgās ticības ienākšanu latviešu tautā radās pirmie pastāvīgie kontakti ar tā laika Eiropas garīgo kultūru. Tomēr līdz reformācijai tās ietekme latviešos bija maza un trūcīga, izpaustamās galvenā kārtā sinkretismā, veco ticējumu sakausējumā ar vulgāru katolicismu, apvienojot katoļu, var teikt, mitoloģiju, kā kādreiz mēdz sacīt, ar seno latviešu mitoloģiju. To uzskatīt par kādu ieaugšanu jau Eiropas garīgā kultūrā ir ļoti nosacīti. Rakstības trūkums kavēja garīgās informācijas izplatīšanos. Apgūstot rakstu valodu, vācu un latīnu, latviešiem, tas bija iespējams katoļu priestera kārtā, tādā kārtā sagatavotie automātiski saplūda ar vāciju, viņu iespējas aprobežojās ar jau pieminētā sinkretisma kulta popularizēšanu un mutiskajā tradicijā. Bet šobrīd bija cilvēki, kas apguva kaut ko no toreizējās kristīgās kultūras, un tie bija priesteri bešaubām, un šo priesteru starpā mēs varam droši secināt, ka bija arī tie, latviešu un lībiešu jaunikļi, kuri bija paņemti savā laikā līdzi uz Vāciju kā ķīlnieki un tur izglītojušies. Bet viņi neienesa neko no sevis tālāk latviešu tautā, jo viņu izglītība jau viņus, tā sakot, sakausēja ar toreizējo kultūru, ko pārstāvēja Vācija, Latīju, katoļu kultūru. Viņam nebija gluži vienkārši atspēršanās vietas latviešu tautā, kur viņi varētu kaut kā izvērsties ar kaut ko citu, atskaitot viņu priesteru darbu. Pirmo impulsu deva un tālāko attīstību ievadīja reformācija. Mārtiņa Lutera pamat prasība sniegt tautai svētos rakstus sludināšanā un rakstos tautas valodā. Tai bija eksplozīvs raksturs. Tā pēkšņi atrāva vaļā gara plūdu slūžas. Rakstīšanas un lasīšanas māksla, rakstītais un lasītais vārds ievadīja tautu dzīvē, ticības izpratni un šo ticības patiesību īstenošanu. Un tas notika jau pirmā kārtā tulīnās pašā vācu tautā, vācu bībele, arī vācu tautai nozīmēja ļoti daudz, jau vācu tautas un kultūras veidošanā, un visur tur, kur arī reformācija iesniedzās, šis moments, šis apstāklis, tūkotie svētie raksti, atrāva vaļā it kā kādas slūžas, kur pēkšņi tautas pamodās aktīvai, garīgai un gara dzīvei. Jā, un ne tikai, protams, tas aprobežojās ar garīgo kultūru, svēto rakstu un ticības patiesību nozīmē, bet arī vispār visas cilvēces garīgās kultūras celšana un ietekme uz kultūras veidošanos. Latviešu tautas, sakojot vēl nedroši, bet ar augošu spēku, gāja savu ceļu. Latviešu tauta, palikdama tikai savas orālās tradīcijas rāmjos, nebija spējīga uztvert un arī izprast sevi un izpaust sevi. Reformācija atnesa atslēgu uz slēgtajām durvīm, alfabētu, gan svešu izveidotu, ne pašu latviešu izveidotu, jo patiesībā nebija nekāda iepriekšēja pamata, tomēr visā savā neveiklībā jau plūstot gar ausīm un acīm, ja tā var teikt, rakstītais vārds runāja uz latviešu tautas dvēseli. Nav mūsu uzdevumā šai vietā izsakot mūsu alfabeta izveidošanos. Pieminams ir tikai tas, ka latviešu tautas izglītības ceļš un garīgā augšupeja gan vēl neveiklām rakstu zīmēm un neglodā valodā ar garīgas satura kristīgās ticības mācības grāmatām Pētera Kanīzija katoļu kaķismu, kas izdots Viļņā 1585. Gadā un nākošā gadā pirmais luteriskais kaķisms Enchiridijs. Šiem pirmiem kaķisma grāmatām sakoja citas dievkalpojuma kārtības, dziesmu grāmatas, svēto rakstu tulkojumi, līdztekus garīgai, kristīgai celsmei nāca latviešu tautas gara celsme. Vārdi Mancelis, Fierkers, Gliks, Mancelis prediču grāmata 654. Gadā, Fierkera vārdnica un garīgās dziesmas, Ernesta Glika bībeles tūkojums 689. Gadā, neizdziešami arī latviešu tautas vispārīgā gara kustībās un izglītībā. Latviešu valodas kopšana, viņas atsliekšanās latviešu literatūrā, latviešu dzejā, ja latviešu garīgās atmošanās sākums saistīti ar šo cilvēku vārdiem un viņu darbiem. Tam piesniedzās garīgās dzējas un rakstniecības periods 17. un 18. Gadsimtā, kurā sāk parādīties jau pirmie latviešu autori. Pirmie latviešu autori 17. un 18. Gadsimtā. Simtenī. Atbilde uz garīgo pieklaudzinājumu pie latviešu dvēseles. Jau pats, jau jā, arī pirmais latviešu mācītājs vārdā Vilhelms Steineks no 1681-1735, bet viņam līdz arī mācītājs Reiters, kas studējis jau bija Tērbatā, tie iezīmē šo latviešu tautas garīgās augšupējas, latviešu tautas atmošanās, latviešu tautas garīgās veidošanās jau pirmos drošākos pakāpienus. Mēs pietuvojamies 17. Gadsimtam, kad latviešu tautas garīgā un kultūrālā izaugsme sāka iezīmēties trīs galvenos virzienos – zeme, skola, baznīca. Lēnā un nedrošā skolu attīstība, kas ar lielām pūlēm un pretestībām veidojās, zviedru varas laikos Vidzemē guva spēcīgus impulsus. Zviedru valdība gribēja skolu jautājumā Vidzemē ievest tādu pašu kārtību, kāda eksistēja jau Zviedrijā, un kur aprūpe par skolām ietilpa pašas valsts uzdevumā. Livonijā šīs lietas, Baltijā šīs lietas bija mūžniecības un garīdniecības ziņā. Jau raksturīgi, ka tūdien pēc Rīgas ieņemšanas Gustavs Ādolfs dibina ģimnāziju Rīgā, un gadu iepriekš jau tāda ir nodibināta Tērbatā, un 1632. Gadā tiek nodibināta universitāte Tērbatā. Visās šajās mācību iestādēs uzsverts uzsverti paredzēts arī zemnieku kārtas bērnu izglītošanās. Tas, protams, ļoti satrauca Vidzemes bruņniecību, kura ziņā līdz šim atradās skolu lietas. Bija visai maz par tām viņi rūpējušies, un tagad ar šiem zviedru valdības ierosinājumiem, mēs jau arī to dzirdējām, mūžnieki bija dziļi sašutuši, jo jau Kārlis IX, piedāvādams Vidzemei Zviedrijas pārvaldi, bija minējis par to, ka izglītība un arī pieeja amatiem ir arī dodama zemnieku bērniem. Tas bija radījis tādu spēcīgu sašutumu, tādu spontānu, k- ka ir aizkārtas mužniecības tiesības, kuras uzskati, kā mēs to vēlāk redzam nepārtraukti, uzskati par zemnieku kārtu ir pavisam citādi. Līdz pat tādam uzskatam, ka zemnieks tika uzskatīts par inventāru līdz ar to zemi, uz kuras viņš atrodas un dzīvo un strādā. Tad tā atšķirība bija bezgalīgi liela. Un tāpēc arī, piemēram, mēs arī redzam no šī atsevišķā piemēra, cik ļoti liels bija arī tas zviedru varas iespaids, ko viņi bija atstājis šai ziņā. Arī pa to īso laiku, kamēr viņi valdīja šos 90 gadus vidzemē, šis skolu jautājums tomēr bija pacelts augstu, un, protams, vēl nemaz nebija līdz galam viss izveidots. Un tas nozīmēja jau lielu ieguldījumu, taisni tanī, var teikt, attīstībā, kādu mēs turam tagad acu priekšā, kā veidojās latviešu tauta par kultūras tautu, kā viņi vispār veidojās par tautu, kas ir tie faktori, kas viņu tādu darīja. Sākumi, kas bija tikai ar rakstu ieviešanu latviešos, tas bija tikai tāds pirmais un vēl nedrošais sumonis. Nākošais bija skolas. Ļoti, jā, Vidzemes bruņniecība, kura šī ziņā līdz šim bija lietu kārtotāja, bija visai maz par tām rūpējusies un nākot zem Krievijas, tālāk par solījumiem arī nekas netika darīts. Lai gan bija doti solījumi, ka tagad arī mužniecība pievērsīsies zemnieku izglītības jautājumam, tas viss palika gaisā karājoties. Bet ļoti lielu impulsu latviešu tautas garīgās izaugsmes vispārējās attīstības, sabiedrības veidošanās, tautas apziņas veidošanās ir devusi brāļu draudze. Ja mēs līdz šim skatījāmies un apskatījām brāļu draudzi kā vienu garīgo kustību, kas latviešu cilvēku sakustināja garīgi un kā arī ļoti pareizi apzīmē to profesors Adamovičs, ka latviešu ieaugšana kristietībā ir īstenībā notikusi tikai ar brāļu draudzes atmodas kustību. Savā darbošanās laikā no 729. līdz 860. gadam brāļu draudze ir devusi vienu ļoti spēcīgu impulsu latviešu vispārējās garīgās attīstības un arī viņa saimnieciskās, sabiedriskās dzīves veidojumā. Mūsu vēsturnieks Krodzinieks saka, kā meteors nejauši parādījās pie Latvijas zemes apvāršņa, modināja tautu no daudz simtgadīgā miega, iedvestama viņas izdēdējušajos kaulos jaunu dzīvību, brāļu draudze. To raksta mūsu pirmais ievērojamais vēsturnieks, raksturodams brāļu draudzes nopelnu vai un arī viņas uzdevuma, kāds ir bijis viņai šeit latviešu tautā. Un biskaps Ulmanis viens no visievērojamākajiem garīgiem darbiniekiem 18. 19. gadsimtā runā par brāļu draudzi un saka par viņu tikai viens gaišs punkts atspīd šī laikmetā, tā ir brāļu draudzes darbība Vidzemē, sākot ar 1735. Gadu. Šis viens gaišais punkts, šis meteors patiesībā bija kā kādas enerģijas koncentrāts uzlādēts, kuri atraisījās un izpaudās vienlaicīgi daudzos virzienos. Vispirms jau tas, ko pieminēju, citējot profesoru Adamoviču, iejaukšana kristīgajā ticībā. Tas izpausās ļoti it kā vienkārši, bet aiz tā stāv viss lielais dziļums un nopietnība, ko tas nozīmē būt kristīgam cilvēkam, ko tas nozīmē dzīvot kristīgu un morālu dzīvi. Tas viss kļuva realitāte un apzinīgums latviešu tautā ar brāļu draudzi. Tas kļuva par šī latviešu tautas rakstura vienu no pamatiem. Tautas apziņas atmodā, jā, iejaukšana kristīgā ticībā, bet arī tautas apziņas atmodā, inertās zemnieku masas dzīvā inventāra pārveidošanā par apzināto sabiedrības locekli, izglītības spēcīgā impulsā, ja visas dzīves ievirzes pārveidošanā par aktīvu, mērķtiecīgu rosmi. Tas viss ir brāļu draudzes rosmēs tapis. Varētu droši apgalvot, ka latviešu tautas patstāvības un neatkarības dīgļi ir tapuši brāļu draudzes namiņos, par kuriem brāļu draudzes pretinieki vainas pie brāļu draudzes meklējo teica, ka viņi tur sanākot apspriest politiskos jautājumus. Taisnības ir šādam apgalvojumam. Tur ir sava taisnība. Šis laikmets sakrita ar ļoti lieliem notikumiem tā laika Eiropas vēsturē. Padaļai arī varbūt Amerikas vēsturē, Amerikas valstu, Amerikas koloniju atraisīšanās un brīvība, Franču revolūcija, Napoleona kari, Eiropas restaurācijas kari, tas poļu sacelšanās 1831. Gadā. Viet vērā visu šos tik intensīvos, spēcīgos, lielos varenos notikumus, kas toreiz viļņoja pa visu Eiropu, veidoja, pārveidoja robežas, pārbīdīja tautas, kari un visāda veida citi notikumi. Tie bija temati, kurus vairs nevarēja noslēpt. Tie nepalika ieslēgti tikai augstāko aprindu salonos, bet atrada ceļu un lielu interesi brāļu draudzes namiņos. Kā brāļu draudze nāca pa šīm lietām? Tad taču jau sāka rasties arī pat avīzes. Ļaudis runāja un apspieda šīs lietas, muižnieki, garīdzniecība. Viņas nepalika apslēptas no acu lieciniekiem, kas ir bijuši vai nākuši no Eiropas, no Vācijas, vai tie paši brāļu draudzes darbinieki. Tie visi nesa šīs ziņas līdzi. Un tur ir taisnība šiem brāļu draudzes nīdētājiem, kas šo pārmetumu viņiem saka, ka brāļi draudz Slaviņos pārspied arī politiskos jautājumus. Jā, šie jautājumi nepagāja garām brāļu draudzes cilvēkiem, kas bija pulcējušies kopā jau tādai aktīvai cilvēku dzīvei, tāpat kā viņi apsprieda savas zemes lietas, savas saimnieciskos jautājumus, pārspied visu šīs lietas. Brāļu draudzes darbošanās nepastāvēja tikai iekš tā, kas sanāca Dievu lūgt un Dievu vārdu lasīt un klausīties, un tad tur līnās pa durvīm laukā un prom. Tās bija veselas, jau var teikt, īpašas tādas tautu sapulcināšanās vietas, kur tikai arī domas izmainītas par citām lietām. Tā kā tas arī tagad kādreiz notiek, kad baznīcēni pēc dievkalpojuma vēl kādreiz vai paliek kopā vai sadalās kādās grupiņās un kādus aktuālus jautājumus arī pārcilā. Bez tā tas nevar arī būt. Un šie brāļu draudzes nabiņi ir, tā sakot, pavēruši latviešu cilvēkam šo skatu arī uz lielo pasauli visapkārt. Brāļu draudzes Latvijas vēsturē, latviešu tautas garīgajā un materiālajā, un sabiedriskajā un politiskajā dzīvē ir 17. bet īpaši 18. Gada simta lielās piedauzīšanās sākums. Pie kuriem drupa gadu simtiem ilgi iekārtojumi un daudzu siržu domas tika atklātas. Liktenīgo cīļu lauki un dalībnieki iezīmējās. Baltijas muižniecība un garīdzniecība krasi šķīrās savos uzskatos par brāļu draudzi. No vienas puses pat viņas pretinieki nevarēja noliekt brāļu draudzes ļoti pozitīvo lomu. Tie visi sastapās konstatējumos, ka taisnī apgabalos ar brāļu draudzi ar brāļu daudz izplatību zemnieku morālā dzīve, tāpat lasīt un rakstīt prašana, raksturu krietnums un īpatā dievbība un viņas nopietnība izceļ šos novadus un šos cilvēkus vispāriem līmenim. Arī aizlieguma periodā, tā sauktajā klusajā gājumā, pat brāļu draudzes pretinieki bieži vien neievēroja, ka brāļu draudzes locekļi tomēr pulcējās un apspriež un notura savas lūkšanas sapulces. Raksturīgi, piemēram, tas, ja mēs atceramies notikumus ap Baložu ģimeni, tad vecais krikstiņu saimnieks, kas nebija līdz tam bijis brāļu draudzes darbinieks, šī brāļu draudzes vajāšanas periodā iekārto savos krikstiņos brāļu draudzes saiešanu, un pats tur ir arī teicējis, tāpat arī vēl bija dēls. No otras puses pretestība pret brāļu draudzi izpaudās viņas īpatajos reliģiskajos uzskatos, īpatajos kulta paņēmienos, pret kuriem nostiprinoties krasi ortodoksālais luteralisms tādreizajā baznīcā un arī pati universitāte cēla teoloģiska rakstura iebildumus. Daļa mācītāju stipri cieta no konkurences, kas izauga un izraisīja īpatu naidu pret brāļu draudzi. Jo baznīcās pulcējās maz ļaužu, bet tur pat blakus saiešanās pat nespēja visi ļaudis namiņos saiet savās dievlūkšanās. Vēl dziļāk nedefinēta gulēja kāda neusticība. Brāļu draudze bija atraisījusi latviešu cilvēkos garīgās patstāvības un rosmes, kurai līdzi atmodās kāda ilgi nomākta īpašība latviešu dabā – iniciatīve un aktivitāte. Šī inertā masa, kura pakļāvīgi gāja smagajos vergu darbos, pacietīgi pacieta sitienus un baismīgos spīdzinājumus, kas daudz noveda līdz pat nāvei. Šī masa bija ieguvusi spēju kaut kā domāt, spriest, vērtēt, izrādīt iniciatīvi un aktivitāti. Un aktivitāte arī tādā veidā, ja mēs varam ticēt tiem dialogiem, kas ir pārstāstīti, par piemēram tā paša baloža sarunām ar viņa mācītājiem, ar Madlienas mācītāju un tāpat atkal ar mācītāju Treju Rīgā, tad šie dialogi arī parāda ar kādu drosmi un pašapziņu. Tomēr šāds brāļu draudzes teicējs var ar mācītāju turēt vienu teoloģisku disputu. Protams, stipri populārajā līmenī, bet tomēr, viņš vairs nav mēmais uzklausītājs un mēmais paklausītājs, viņš ir arī līdzi spriedējs un līdzi vērtētājs. Arī viena īpašība, ja mēs runājam par latviešu tautas veidošanos un viņas nobriedumu patstāvībai, tad šajā ziņā brāļu draudze bija viens milzīgs devējs. Jā, iniciatīva un aktivitāte. Pat kādreiz arī izcilas runas dāvanas, spējas vadīt garīgas sapulces, garīgas pārunas, interesi par sadzīves problēmām un iniciatīva to izkārtošanai. Kad tapa pagastu tiesas, runas vīru amati, nemaz nerunājot par amatiem baznīcā, ķesteru, pērminderu, skolotāju darbā, taisa šie brāļu draudzes, cilvēki bija ļoti iecienīti savas krietnības un savas izpratnes dēļ. Dzīvi sakodami 19. Gadsimta lielajām problēmām. Karotāju patvarīgi atņemtām zemēm. Tā tika pat runāts par 17. Gadsimta atkal atgūšanu, kas ar daudz pretniecības no muižniecības puses pa pilienam tika izspiests ar likumu spēku. Latvietis sāka apzināties, ka viņš nav tikai muižnieka inventārs, kā zeme, kas tāpat ir muižnieka daļā. Latvietī pamodās šī viņa augšupējas centienos arī šī apziņa, ka šī zeme ir arī viņa zeme. Raksturīgi ir, ka piemēram ārzemi ceļotāji, kas kādreiz brauca cauri Latvijai, piemēram, no Vācijas, no Holandas puses, Oleārijas savos ceļojumos uz Persiju, cauri Krievijai, atzīmē savu braucienu cauri Vidzemei un Igaunijai un saka, ka ļoti nedroši jūtoties šeit, muižnieki un neuzdrošinoties vieni paši parādīties, tiksim, naktīs iedzīvotāju naidības dēļ, kuri, uzskatot viņus par uzkundzēšanies, kas atņēmuši viņiem viņu zemi, tas ir 17. gadsimtenī. Ir pagājuši jau vairāki gadsimtenī, kopš šī zeme ir paņemta, bet šī tautas mutē, tautas apziņā, viņi vienmēr vēl skatās uz šo ienācēju kā nelikumīgo paņēmēju, aplaupītāju un ar tādu pašu, teiksim, skatu pavada visu ierīciju. Klusu ciešot, piespiesti un tomēr, jā, un sevišķi bīstami, ja viņi esot ierēbuši, tad viņi esot sevišķi bīstami šiem muižniekiem. Jo tad, jūs jau to ziniet, ka alkohols jau atraisa visu patiesību, visu aktivitāti. Un tad nāk uz āru tas, kas tiek kādreiz iekšā savaldīts un turēts. Tā kā, un šī, var teikt, šis laiks, sevišķi sākot tā ar reformācijas laiku, kad muižnieku īpašuma tiesības uz zemi tika nostiprinātas un īpašuma tiesības uz cilvēku tika nostiprinātas, ka šī, varētu sacīt, šie divi gadu simti būtu gadrīz uzlūkojumu tādu kluso, neatlaidīgo, lēno latviešu revolūciju. Gadrīz tā varētu teikt, kur tādī zem apziņā grūst šī prasība pēc zemes, pēc tās atņemtās zemes, un šī zemes atkal atņemšana atpakaļ. Un jums jāsaprot šī gadījumā arī īpatais vācu stāvoklis, īpaši muižniecības stāvoklis, ka šeit bija izveidojies pilnīgi tāds vienreizīgs šis stāvoklis. Ja agrējos viduslaikos Eiropā pastāvēja tā sauktais feodalismas, kad valsts vara dalījās ar tā saukto zemes varu. Ķēniņš izlīņoja ap vidus saviem apakšniekiem, saviem līņu turētājiem tikai uz viņu mūža laiku, un par to, protams, saņēma viņa pretī kalpojumus. Tad ar Livonijas sabrukumu muižnieki panāca šo stāvokli, ka viņu lēgi tiek jau pataisīti par viņu dzimt īpašo. Un stāvoklis ir tāds, ka patiesībā Baltijā valda viena kārta, muižnieku kārta. Viņa tura visu zemi, tura burtiski savās rokās. Valsts vara, zem kuras viņa nāk, no tās viņi dabū privilēģijas, ka viņi tiek pasargāti. Un muižniecība kā, var teikt, kā vesela kopība, slēdz šo līgumu ar valsts varu, teiksim, ar poļu, arī padaļai ar zviedru un atkal ļoti ar krievu valsti, slēdz šo līgumu. Viņi, tā sakot, atzīst Krievijas virsvaru, bet Krievija atzīst viņu patstāvību, viņu pilnīgo gadrīz var teikt neatkarību no valsts varas. Ar rīcību šī zemē visos virzienos, šī zemes valdīšanā, šī zemes iedzīvotāju valdīšanā, tiesāšanā, viņa dzīves noteikšanā. Nu, un kas tagad notiek? Šie likumi, kas vienmēr tika ļoti liels uzsvars uz to likums, nostiprināt savas šīs privilēģijas, pastāvēt kā valstī. Šo, var teikt, anahrono, atpakaļ palicīgo domu, kas Eiropā jau bija izbeigta, un Franču revolūcija galīgā veidā viņu izbeidza, bet viņu izbeidza jau apmēram reformācijas laikmets. To vārds un mūžniecība turēja līdz Pirmajam pasaules karam. Protams, ar ļoti daudz robiem, jo Krievijas valdība sevišķi pārpilošanas laikos un unifikācijas laikos viņa šāda veida privilēģijas centās atcelt vai neievērot, un tās bija tās lielās vaimanas par netaisnībām, kādas cieš šeit vācu mužniecību no Krievu virsvaras. Bet būtībā vēl tas pats jautājums, tas pats stāvoklis teorētiski bija saglabājies. Un lūk, šī latviešu tautas nostāja, un te tā lielā kontroverse starp mužniecību un latvieti. La mužniecība ar ārkārtīgu vērību skatījās, piemēram, uz to pašu brāļu draudzi, ka viņa ienes šo kaitīgo, var teikt, ievirzi zemniekos, viņa patstāvības domu. Viņa iekšējās patstāvības un reizē ar to pārējās, tiksim, arī saimnieciskās patstāvības domu. Un šie likumi, kuris kādreiz pat ļoti raksturīgi, ka, piemēram,